Interviurile Infinit FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinit FM. Pentru că suntem cumva la debutul acestui val 5 al pandemiei de coronavirus, astăzi grupul național, cel care monitorizează cazurile de COVID, a anunțat 4.893 și 30 de decese. Deci, deja un număr foarte mare. Ne-am gândit să-l invităm în studio pe domnul prefect Marcel Iacobescu. Domnule prefect, bună ziua, bine ați venit în studioul nostru și
bună
la mulți
ziua,
ani pe 2022.
Bună ziua ascultătorilor noastre, bine v-am găsit. E prima dată când vin în studioul dumneavoastră, mulțumesc de invitație.
Este și o perioadă grea, cel puțin urmează, domnule prefect. La ce vă așteptați din punct de vedere al acestui val 5?
Bun, știți bine că după analizele făcute de specialiști, valurile care urmează vor fi mai scurte și mai intense. Acum, nu depinde de ce vrem noi să se întâmple sau la ce ne-am așteptat noi. Da, ne-am așteptat să nu mai avem cazuri de îmbolnăviri, să fie totul în regulă, să intrăm în normal. Lucrurile acestea nu se pot întâmpla așa de astăzi pe mâine. Pentru valul 5 ați văzut bine că spitalele au început să pregătească imediat ce s-a încheiat valul 4. Au mai fost făcute niște dotări, au mai fost cumpărate ceva aparatură, ceva materiale.
Chiar și paturi am văzut la paturi de ATI.
Paturi de ATI cu saltele antiescare, cele mai trebuie, câteva aparate necesare în secțiile de radiologie. Săptămâna viitoare o comisie pe care o voi numi prin ordin de prefect, compusă din reprezentanța instituției prefectului, ai departamentului, al
Direcției de Sănătate
ISU,
Publică,
nu avem ISU. Departament.
ISU, da.
Da? Și de la Direcția de Sănătate Publică vor face un control în toate spitalele din județ, să vadă modul cum a fost pregătit acest val 5.
Păi și până la urmă spuneați la un moment dat că, de exemplu, spitalul din Novaci nu va mai primi bolnavi de COVID.
Spitalul din Novaci, din păcate sau din fericire, intră într-un proces de reabilitare. Deci, cumva, bolnavii care erau direcționați către spitalul de la Novaci va trebui să luăm în calcul să fie direcționați către alte spitale și cele mai apropiate, dacă ne uităm pe hartă, este Cărbuneștiu și Sadu.
Păi și vor avea locuri?
Locuri vor fi. Problema e câte?
Păi aici e problema, pentru că am văzut că se așteaptă totuși la un număr record autoritățile. Adică dublu față de valul precedent, care și el a fost foarte puternic și spitalele au fost pline.
Într-adevăr, acestea sunt, v-am spus și la început, acestea sunt semnalele pe care le lansează specialiștii, că valurile vor fi mult mai puternice și mai intense și de mai scurtă durată. Acum, ce să vă zic, oricât te-ai pregătit, nu poți să prevezi ceea ce se întâmplă. Poți să fii foarte pregătit sau poți să nu fii pregătit deloc.
Bun, dar la spitalul Târgu Cărbunești, după treaba aceea cu lipsa oxigenului, s-au luat ceva măsuri suplimentare? Este organizată mai bine treaba? Pentru că acolo totuși ajung cazurile cele mai grave.
Eu, din câte știu, spitalele au avut contracte pentru furnizarea de oxigen până la finalul anului trecut. Ca unul dintre obiectivele pe care le au în vedere comisiile care se vor deplasa la spitale este și verificarea modului cum s-au întocmit noile contracte pentru furnizarea de oxigen. Pentru că e clar că vor avea nevoie și o nevoie imperioasă de oxigen în perioada următoare.
Acum să vedem la nivel național, că la un moment dat era și un deficit de oxigen, adică nu făceau față nici firmele respective, din câte am văzut. Sigur, a fost o perioadă de câteva zile în valul 4.
Da, pentru că știți bine că perioada aia scurtă, când au fost foarte, foarte mulți bolnavi, foarte
cazuri,
multe spitalizări, a fost nevoie de oxigen, o nevoie foarte mare de oxigen, da? Cantitatea care a fost contractată, și mi-au aminte că se punea sub semnul întrebării dacă cantitatea contractată de către spitalul la Cărbunești o să ajungă până la sfârșitul anului.
Ce a surprins în valul 4 a fost consumul mare de oxigen. Adică spuneau managerii de spitale, domnule, folosim într-o săptămână cât foloseam înainte în luni.
Da, și adică, dacă ne aducem aminte, domnul Târziu chiar a spus că oxigenul va fi unul dintre medicamentele cele mai căutate, cele mai scumpe.
Din păcate, acolo la Târgu Cărbunești, pe valul 4, statistica a fost foarte tragică. Adică rata de mortalitate uriașă, poate și oamenii au ajuns prea târziu la spital.
Rata de mortalitate și statistica întocmită după ceea ce s-a întâmplat acolo, nu putem pune în culpa sau în sarcina personalului medical. Pentru că știți bine că în acel val 4, în spitalul de la Cărbunești, care este spital suport COVID și ajung cazuri destul de grave, nu destul, foarte grave.
Cele mai grave.
Da. Tocmai de aceea a fost foarte mare mortalitatea. Cazurile care au ajuns acolo au fost foarte grave. Și, din păcate, mulți dintre semenii noștri care au ajuns în spital nu mai sunt printre noi.
Bun, a fost și o problemă cu aprovizionarea cu medicament. Asta, chiar și în raportul dumneavoastră, a fost menționat.
Până la urmă și de managementul spitalelor și de modul cum acestea sunt asigurate cu medicamente către minister. Eu le-am recomandat de fiecare dată să solicite aprovizionarea cu medicamente pe mai multe căi. Da? Să folosească și de ISU și relația dumneavoastră directă cu ministerul, în așa fel încât de acolo, de undeva, câte puțin, să le fie asigurate medicamentele de care au nevoie.
Da, cum va fi în valul 5 din acest punct de vedere al medicamentelor? Sunt medicamente în spitale, vor fi?
Asta o să vedem după controlul pe care îl vom face săptămâna viitoare. Nu știu ce este la momentul ăsta în fiecare spital, dar v-am zis, comisia mixtă care va merge în spitale din partea comisiei, din partea instituției prefectului, ISU și DSP-ul, are mai multe obiective. Acum n-aș putea sau n-aș ști să vi le înșirui pe toate, dar sunt vreo două pagini de obiective pe care trebuie să le urmărească, printre care și acestea, contractarea de oxigen, medicamente, paturi de ATI, prize de oxigen, și tot ceea ce este necesar pentru pregătirea unui alt val al pandemiei.
Da, adică important e să nu intrăm total nepregătiți, cum a fost în valul 4, nu, în
nu
acest val 5.
Nu vom total nepregătiți. Știți bine
că una e să se epuizeze stocul pe parcurs pentru că apare un număr foarte mare de cazuri și nu te aștepți, și alta este să pornești într-un asemenea val fără nimic.
Știți bine că și în perioada care a trecut, în valurile trecute, am avut întâlniri periodice cu directorii, managerii de spitale, și am încercat fiecare cât am putut să-i ajutăm în așa fel încât să trecem peste aceste perioade care au fost destul de grele.
Bun, da, intrăm totuși cu problemele astea de la ambulanță. Astăzi a reușit colegul meu să discute cu managerul. Acum omul un pic a fost lăsat rece de raportul dumneavoastră și de concluzii. A zis că nu sunt suficiente argumente, probabil. Recunoaște că acolo este un climat, adică nu este un climat bun de lucru. Cine anume generează climatul ăsta neprofesionist, până la urmă? Pentru că într-o astfel de instituție, în afară de profesionalism, nu știu dacă își mai au loc cu alte chestiuni specifice, să zic, sectorul ăsta de stat.
Cu o vorbă din bătrâni. Știți cum se spune? Peștele de la cap se împute. Da? Climatul din instituție, până la urmă, îl creează managerul. Prin impunerea unui anumit mod de lucru, prin impunerea unor proceduri de lucru, prin impunerea unei discipline, ordini și așa mai departe. Până la urmă, rolul lui nu este acolo să facă pe magazionerul, să achiziționeze, să facă partea de comercial, de achiziții, eu știu, partea de contabilitate.
Păi nu, dar el
este
și
să
medic,
conducă și
totuși
să gestioneze toată activitatea.
Da.
Pentru fiecare zonă are responsabil. Și trebuie să știe să-l pună pe fiecare la muncă, să nu plece urechea la bârfe, să nu plece urechea la, eu știu, la tot ceea ce se întâmplă, la lucrurile mărunte. Că revin, o să vă dau, tot dau pilde așa, știți cum se spune, dacă arunci cu pietre după fiecare câine pe care îl găsești pe drum, nu mai ajungi la capătul drumului. Cam așa ar trebui
să
privească
face
activitatea.
Adică, concret, ce nu face în regulă acolo? Eu am înțeles din declarațiile noastre anterioare că nu gestionează bine resursa umană, de exemplu, că pe noi ne interesează în primul rând personalul, să fie apt, să fie motivat, să
pentru
fie...
Pentru a gestiona partea de personal, are nevoie de un manager pe acea zonă, da? un director medical care să se ocupe de partea de asistenți, ambulanțieri și care să știe să-i pună la muncă. Ok, Azuca, ambulanța merge cumva din inerție, pentru că asistenții, ambulanțierii știu ce au de făcut. Când se duc la un caz, știu ce au de făcut. Că mai sunt nemulțumiri și mai sunt nemulțumiți cei de la spital când vin cu ei, că nu fac anumite proceduri, că nu duc tot ok. Una peste alta se deplasează la cazuri, le duc la spital și nu s-au întâmplat... sau nu au fost multe cazurile în care să se întâmple vreo nenorocire pe drum în timp ce omul era în ambulanță. Nu, mă rog, nu vreau să-mi aduc aminte de acel caz Dobrin care și acela a pus mult jar, să spunem, acolo.
La și Doamne ferește să se mai repete, adică
da,
sperăm că nu.
Ar fi bine să nu se mai repete, că dacă stăm la voința Domnului, nu este în regulă. Până la urmă, noi, fiecare, trebuie să ne facem treaba în pătrățica noastră acolo unde
suntem. Pe bun, dar între acel caz și până în ziua de azi nu s-au luat măsuri? Adică privind ambulanțele acelea, privind oxigenul, instalațiile de oxigen.
La ambulanță au fost, dacă mi-aduc bine aminte, 4 controle ale corpului de control al prefectului și un control al corpului de control al ministrului. În urma... acestora au rămas niște, doar au rămas niște rapoarte dezastroase cu constatări, cu măsuri, cu termene, iar managementul Serviciului Județean de Ambulanță nu a dus la îndeplinire niciuna dintre acele măsuri lăsate.
Dar din ce cauză? Păi, nu ar poate trebui, sau?
Ar trebui să intre
în dumnealor. Care-i problema?
Dar în raportul Corpului de Control al Ministrului erau unele măsuri care erau, se puteau îndeplini atunci, în timpul controlului. Nici măcar asta n-au făcut-o. Au fost lăsate termene scurte, de 5 zile, 7 zile. Asta s-a întâmplat acum aproape un an și nici acum nu sunt duse la îndeplinire. Nu vorbim de 5 zile, 7 zile. Sunt foarte multe aspecte, eu știu, activități sau inactivități care îmbracă forme penale acolo. Raportul, cel puțin ultimul raport...
Dar puteți da un exemplu? Adică ce nu fac de ajung în zona asta penalului?
Un exemplu, hai să zicem, minor. Minor, e impropriu spus minor, pentru că nu este, dar s-au folosit fonduri de la reparații pentru investiții. Da? Asta, nu știu, popular sau nepopular,
afectează mașinile
sau fără,
sau...
se numește deturnare de fonduri. Există, în cadrul serviciului de ambulanță, știți că există proceduri, există modalități de lucru. Nu le respectă nimeni. Atâta timp cât tu ai o procedură de lucru, nu respectă subordonații. Cine este vinovat? Ambulanțierul? Asistentul? Nu.
Bun, și cum ați văzut faptul că în ziua în care, mă rog, ați trimis spre minister propunerea de a fi demis managerul, i s-a prelungit mandatul?
Mă rog, nu pot să judec... ce gândește,
păi n-au fost
ministru,
intervenții
dar,
politice
dar
aici?
Dar eu sunt convins că na, nici domnul ministru nu este de foarte mult timp în funcție. Sunt convins că nu cunoaște în detaliu situația. Probabil în urma acestui raport pe care l-am întocmit, corobora cu toate celelalte rapoarte transmise, cu raportul Corpului de Control al Ministrului făcut anterior, se vor lua măsuri.
Păi chiar dacă nu cunoaște situația, știe să citească? Mă gândesc. Adică poate citi un raport al Corpului de Control întocmite...
un minister nu este
prefectura Gorj.
Cât un, nu știu, cât Serviciul Județean de Ambulanță, care și el are destul de mulți angajați.
Domnule prefect, de ce nu spunem adevărul? Că se pun acești manageri pe intervenție politică, cu susținere politică și atât. Așa cum sunt și celelalte funcții. Ne prefacem că facem concursuri și că, de fapt, toți sunt puși...
Domnul manager la ambulanță nu
este interimar.
Da, este interimar. Eu am avut, știți bine, de-a lungul timpului mai multe întâlniri cu dumnealui și i-am recomandat, băi, omule, dacă nu poți, las-o. Las-o pentru altul. Spune frumos că nu poți, băi, nu e de mine, e pălăria prea mare. Acum e alegerea dumnealui.
Bun, dar trebuie ceva făcut aici. Trebuie, până la urmă, luat o decizie.
Că trebuie făcut.
Sau trebuie asumat managerul de unul dintre partidele politice care conduce țara. Și atunci știm lucrurile cum sunt.
Și asta e adevărat.
Așa cum prefectura, până la urmă, s-a scăpat de acea ipocrizie. Dom'le, e o chestiune apolitică și, de fapt, era propunerea unui partid.
Nu este apolitică.
Uitați-vă că acum
e
totul onest.
Exact,
sunt oamenii asumați politic și atunci nu mai e... o problemă.
Suntem asumați politic fiecare și până la urmă ne facem treaba. Că chiar dacă nu știu cum zic, ești asumat politic, provizi
într-un partid,
regimentat undeva, asta nu înseamnă că nu te-a pus acolo să faci lucrurile numai într-o anumită direcție. Nu, pentru că trebuie să respecti egalitatea.
Astăzi am văzut, se vehiculau la noi în presă tot felul de nume pentru posturile de supraveghi, de la Romeo Chiriac și Alexandru Zaharie, am auzit, a fost, pentru că a spus Mihai Weber că a trimis propunerile la București și săptămâna asta se așteaptă numirile, chiar a zis, domnule, așteptați-le să le vedeți în monitorul oficial. Credeți că o să puteți colabora?
Da,
cu suprefecții PSD?
Mă rog,
oricare
numele,
ar fi.
Adică numele vehiculate în premieră le-am aflat cu puțin timp înainte, într-o altă emisiune la domnul Claudiu Matei.
Păi de asta am spus că la noi în presă s-a discutat.
Da. Bun, am spus că, da, din câte îl știu pe domnul Romeo Chiriac, știu că pe domeniul dânsului de activitate este un profesionist. Am colaborat, și știți bine că face parte din Colegiul Prefectural, am colaborat foarte bine. Nu, din punctul meu de vedere, nu există să nu putem colabora. Da, eu consider că o să fie ok, știu că este un om echilibrat cu care se poate colabora.
Păi, de ce nu?
Până la urmă, nu, că provenim într-un partid sau din altul.
Da, nu are orgolii politice din astea.
Fața unuia sau altuia. Suntem puși acolo ca să facem treabă, da? Și trebuie să colaborăm, să ne stabilim niște direcții. Pentru că știți bine că și înainte să ajung eu prefect, era domnul Răducan, da? Domnul colonel Răducan. Tot timpul am avut discuții deschise, da, cu cărțile pe masă, am discutat franc ceea ce avem de făcut, ne-am făcut niște proiecte comune și am încercat să ne ținem de ele. Nu cred că nici atunci, ca probabil nici de aceea înainte, nu veți auzi că vor fi discuții, sincope.
Eu știu. Depinde ce ordine vin de la PSD.
Nu
e
mea.
Tot una USR cu PSD. USR e un partidulez mic în Gorj, care nu are primari, nu are reprezentare în Consiliul Județean, în Consiliul Municipal.
Problema,
se știe că e un partid la dospit, așa urmează să crească. Dar PSD-ul...
Noi, până la urmă, suntem una dintre...
Nu prea numește degeaba oameni pe funcții, ca să zic.
Una dintre menirile noastre sau îndatoririle noastre ca instituția prefectului este să verificăm legalitatea actelor. Da? Nu pot să o judec diferit de la unul la altul. Da, actul care s-a emis de către, eu știu, de către un primar sau de către un consiliu local consta doar atât, că este legal sau nu este legal. Nu este legal, ok, avem varianta să-l returnăm și să-l revizuiască sau dacă nu să-l atacăm în contencios.
Corect. La Motru ați avut și acolo un sfârșit de an și un început de an greu, pentru că s-au rămas oamenii fără căldură, ceea ce este de...
Da,
noaptea minții și evul mediu.
Este, am spus-o și la Motru, da, orașul Motru are primar, are consiliul local, uzina de agent termic este a consiliului local, e societatea consiliului local, ar trebui să găsească o cale să colaboreze și să se gândească la oameni, pentru că oamenii aceia care au stat în frig...
Să colaboreze cu cine?
Consilierii locali între ei. Da, consilierii locali și consilierii locali.
Știți că acolo vin orgolii din trecut.
Primarul,
foarte mari,
da?
Foarte mari.
Ar trebui să trecem peste aceste orgolii, da? Eu am discutat în acea perioadă, înainte, după anul nou, de fapt, cu domnul primar, am discutat și înainte și după anul nou și cu consilierii Partidului Național Liberal. Până la urmă, există, cum să spun eu, o cale de înțelegere. Totul trebuie raportat la oameni și la ce se întâmplă cu ei. Trebuie să găsească modalitatea de a rezolva problemele în așa fel încât oamenii
să nu sufere.
Vă
spun așa, impresia mea, sigur că oamenii n-au spus pe față în ce constă, dar ținând cont istoricul acestor oameni și modul în care s-au comportat pe vremea când primăria era condusă de Gheorgheanu, Dan Matei era consilier al primarului și Cosmin Moreca viceprimar, mi-aduc aminte că erau mereu acele atacuri pe Facebook lansate de Dan Matei la adresa lui Cosmin Moreca, ori Dan Matei a ajuns acum șef al direcției publice, fix societatea cu care Moreca vrea să modernizeze orașul, să facă curățenie și investiții și așa mai departe, un fel de edilitar de acolo din Motru.
Eu stau și întreb, ca oameni și ca
aici ai problema, dacă ei ca oameni pot depăși
să discute frumos în folosul cetățenilor, pentru că ce faci acolo nu faci pentru tine. Da, și noi ce facem la instituția prefectului nu fac pentru mine să iau acasă, nu știu, nici nu știu cum să mă mai exprim. Da, facem pentru cetățeni. când am depus jurământul acolo, am jurat să facem tot ce ne stă în puterea și în priceperea noastră pentru bunul mers al lucrurilor în județ și pentru, pentru bunăstarea locuitorilor.
Dar o să mergeți la Motru, că am văzut că v-a invitat primarul.
Nu, domnul primar nu m-a invitat, s-a exprimat.
A zis să treceți Bujorescu.
Nu mi-am mișcat fizicul acolo. Da,
da, bun. Dar după aceea a spus, spus că ar fi bine
am
să...
Am avut comunicare telefonică cu dumnealui și i-am spus frumos și UATA este o societate a Consiliului Local. Da? Orașul Motru are un primar. Nu vin eu, Iacobescu, ca să fac pe primarul la Motru. Aștept de la dumnealui soluții, pentru că de-aia l-au ales oamenii acolo. Da? Consiliul Local, care este legislativul într-o localitate, iar primarul este executivul, la noi lucrurile stau un pic invers. Primarul dictează peste tot, cam așa s-au așezat. În realitate sau după lege, lucrurile stau cam cu totul altfel. Cel care legiferează este Consiliul Local, iar primarul este cel care execută ceea ce legiferează Consiliul Local. Bun, dumneavoastră trebuie să găsească o cale să numească doi oameni, conform algoritmului politic, în AGA, la UATA.
Și definiția asta algoritmului, Filar, să fie, e stâlcită după interesul unuia sau alta.
Stâlcită, pentru că la alegerile, la ultimul ciclu de alegeri, au ieșit niște procente.
Bun, dar liberalii spun, domne, noi îl asumăm pe Petrescu. Păi nu merge. Merge așa ceva ilegal? Să-ți asumi tu ca partid pe Petrescu de la ALDE?
Și știe că acum, nu că provin eu de la Partidul Național Liberal, dar și ei știu că atunci când n-au avut dreptate, nu le-am dat dreptate.
Păi aici cum să aibă dreptate? N-au cum.
Nu pot să le dau eu, să zic, da, tu ai dreptate ca așa vreau eu. Nu, în lege spune clar, conform algoritmului politic rezultat de la ultimul ciclu de alegeri. Și știți bine că la fel a durat și la Consiliul Județean o perioadă de vreo 8 luni până s-a numit
ATOP. Da, 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 da.
Dar până la urmă au respectat algoritmul politic. Deci așa trebuie făcut și aici. Nu, din păcate nu putem să spunem că eu vreau să-mi asum pe cineva, că ăla vrea să-și asume pe altcineva, nu. Dacă algoritmul politic spune procentele care ne ies acolo, să zicem pe locul 1 este PSD-ul și calculăm și dă 1,2 oameni și pe locul 2 e PNL-ul, 0,9 oameni, înseamnă că unul numește un om, unul numește un om.
Păi și cum îi face să respecte algoritmul? Că deocamdată acolo s-a blocat situația și n-a putut fi numită conducere pentru că dumnealor nu s-a pus în aplicare algoritmul.
Dumnealor, în Consiliul Local, trebuie să adopte niște hotărâri. Aceste hotărâri ajung la instituția prefecturii pentru a fi vizate pentru legalitate. V-am spus și mai devreme. Nu respectă legalitatea, sunt returnate pentru a fi revizuite, iar dacă nu vor, sunt atacate în contencios. Și se anulează. Dar dacă vor această cale lungă și nu respectă recomandările, pentru că fără să-i laud, în instituția prefectului am găsit juriști buni. Dar juriști care știu carte. Sunt juriști care au trecut inclusiv prin localități, au fost secretar general de OAT-uri și cunosc toată diversitatea, toată plaja de spețe cu care se pot întâlni. Dacă dumnealor nu vor cu binele, o să vrea cu forța, nu? Și o să-i obligăm prin instanță.
Puteți
să-i
obligați să facă treaba asta, se pot poate fi obligat un Consiliul Local.
Că vor să o lungească, cei care suferă sunt cetățenii. Și să nu uite că acei cetățenii vor vota peste 2 sau 3 ani.
Eu nu m-am gândit că se va ajunge chiar în situația asta, vă spun sincer, adică să rămână lumea fără căldură.
Sincer, nici
fără
eu nu m-am
căldură.
Gândit, pentru
doar
că
se ceartă și ei, că doar se ceartă de 5 ani.
S-au folosit cuvinte mari, gen sabotaj.
Dar din ambele părți.
Faptul că adică s-a stricat o pompă, iar un om care nu mai este managerul, manager, el a fost administrator special, a revenit pe funcția de inginer și și-a petrecut noaptea de revelion în loc să o petreacă cu familia acasă, și-a petrecut-o cu întreaga echipă la muncă în uzină pentru a face acele reparații, ar trebui să ne dea de gândit. Înseamnă că omul ăla are conștiință, omul ăla știe pentru ce este plătit, cu toate că nu au fost plătiți, știți bine că din data e 15 de când judecătorul sindic a scos societatea din insolvență.
Nu s-au plătit salariile.
Nu și-au luat salarii, nu s-a făcut corespondență, nu s-a semnat nicio hârtie, nu s-a făcut nicio achiziție. Vreau să vă spun că pe data de 1, când am discutat cu ei, mai aveau combustibil ușor pentru pornirea uzinei de agent termic pentru 2 porniri și păcură pentru 4 zile. Am înțeles că între timp Consiliul Local a desemnat pe domnul primar ca să preia frâiere. Ok.
Consiliul pentru Comitetul pentru situații de urgență.
Comitetul
Local.
Urgență, mă scuzați.
Era o situație de urgență,
oricum. Dumnealui este La fel cum și eu sunt la nivelul județului, dumnealui este președintele Consiliului Local pentru situații de urgență. Deci nu trebuie să aștepte de la noi să-i dăm nu știu, puteri sporite sau să-i spunem ce să facă. Fiecare suntem puși undeva ca să facem ceea ce trebuie.
E foarte clar că Morega are un plan și probabil PNL-ul al plan care nu se compatibilizează deloc. Iar faptul că folosesc cuvinte gen sabotaj, atât că nu există încredere. Deci nici nu văd cum mai putea lucra cu un subaltern director la o societate a Consiliului Local. Nu știu dacă probabil subaltern în asemenea condiții.
Și direcția a Consiliului Local, ca ați amintit-o mai devreme, se va merge tot pe algoritm politic. Da? Și tot unul de acolo și unul de acolo vor fi. Adică nu poți să le pui, nu știu, am două, trei societăți și la una pun numai de acolo, la una numai de acolo. Nu, pe fiecare societate în parte sau pe fiecare entitate în parte, trebuie să pui conform algoritmului politic.
Eu știu că pentru PNL este o mare durere că a pierdut Motru. Eu cred chestia asta, pentru că cine s-ar fi așteptat să pierzi un municipiu e destul de dificil.
Este într-adevăr dureros să pierzi localități, pentru că Partidul Național Liberal nu a pierdut numai Motru, a pierdut, dau exemplu, și Dănești, da? A mai pierdut și alte localități și Partidul Social Democrat a pierdut anumite localități. Dar nu trebuie să faci o tragedie din asta. Bun, o să vină alt ciclu de alegeri, te pregătești. Asta e să faci încălzirea, poate ajunge Liga Campionilor, poate nu.
Deocamdată e bătălia pe cine face prin oraș și ce face. Că dacă se asfaltează un drum, a zis că e meritul atât al primarului cât și al direcției publice. Este foarte hazlie situația.
Doar atâta. Încă nu suntem în campanie electorală. Ar face bine să facă ceea ce e bine pentru oameni.
Chiar și e bine că veniți cu mesajul ăsta pacifist, că am văzut că și deputatul Weber, tot la fel, în aceeași notă, ar trebui ca organizațiile să se conformeze. Da,
da, până la urmă nu poți să dai un alt mesaj. Adică asta este ceea ce aș face eu. Da? Și trebuie să o gândim cu picioarele pe pământ. Nu... Nu știu, vrem noi acum să ne arătăm mușchii că...
Înfierbântați așa cum...
Da, sau să luăm asta cu luatul deciziilor sub impulsul furiei sau al bucuriei prea mari, sau nu este în regulă. Ca să iei niște decizii trebuie să fii calm, să te așezi la masă, să stai, să le gândești, să aibă un fundament, în așa fel încât să le iei corecte și să fie principiale.
Avem aceste probleme mari, domnule prefect, în Gorj, atât UATA cât și Complexul Energetic Oltenia, ambele plătitoare de certificate de carbon, sume uriașe. Și am văzut astăzi un articol făcut de jurnaliști, nu o comunicare a companiei, a Complexului Energetic Oltenia, că ar fi de plată în total vreo 700 de milioane de euro pe certificatele de carbon, pe energia produsă anul trecut. 200 de milioane ar fi plătit sau ar putea suporta compania, iar 500 de milioane ar trebui să vină în sprijinul anul ăsta de la guvern, asta în situația în care rămân 81 de euro certificatul. Că dacă, Doamne ferește, ajungem la 100 de euro certificatul, se duce spre 1 miliard de euro suma pe care ar trebui și atunci nu știu cine o mai plătește.
Din păcate, aceste certificate au fost de-a lungul timpului ca o moară de...
Ca o piatră de moară,
mă scuzați, de piciorul companiei. Pentru că au tras-o mereu înapoi. Dacă nu ar fi aceste certificate, compania ar fi clar pe profit, curentul livrat ar fi mult mai ieftin, oamenii ar fi mult mai bine plătiți.
Bun, dar ce va face guvernul în situația asta în care sunt aceste sume de achitat? Adică ne putem da seama deja... Am văzut din experiența anilor trecuți...
Se va găsi o modalitate de a rezolva această problemă la fel cum s-a rezolvat și în anii trecuți, pentru că fără un fel de ajutor sau o modalitate de ajutor, compania nu cred că va putea trece peste asta.
Păi și ce trebuie făcut? Adică să știm ce traseu va avea această companie.
Nu aș putea să vă spun la momentul ăsta ce trebuie făcut. Da, avem specialiști care se ocupă de asta.
Asta e strict o... cum să zic, o chestiune care țină de guvern, totuși. Adică guvernul trebuie să decide ce va face cu compania asta.
Așa cum s-au găsit soluții în anii trecuți, se vor găsi soluții și anul acesta.
Pentru că îngrijorarea este destul de mare în rândul salariaților.
Vedeți, dacă nu stăm să o gândim că dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, cu această companie, gândiți-vă la impactul social.
Eu mereu mă gândesc, dar ei se gândesc?
Eu cred că da. Pentru că altfel această companie nu mai era de mult.
Păi și ce punea un loc?
Tu mai de-aia se gândesc.
Păi nu, ce punea un loc în sistemul energetic, nu, că de oameni nu cred că le pasă. Deci punea un loc la consumul național.
Sunt multe necunoscute și multe lucruri pe care poate noi nu le înțelegem de aici, dar la alt nivel sunt privit altfel. Și probabil într-un context, într-un ansamblu, nu contezi.
Bun, dar ar trebui totul să comunice. Nu contăm, dar să comunice, că din moment ce depinde soarta județului de ea. E foarte deficitară comunicarea pe tema asta.
Da, nu pot eu să mă pronunț pentru ei, ce pot să zic. Asta este. Eu încerc să comunic cât pot, pe ceea ce pot și pe ceea ce se întâmplă cu noi aici.
Tot anul trecut ați avut proteste la geam, la prefectură.
Da?
Tot anul trecut.
Da, este adevărat. Proteste, știți bine, pe legea pensionării. Și nu au fost numai ale oamenilor din minerit, au fost și sindicate din poliție, armată, penitenciare.
Credeți că legea asta va fi, până la urmă, aplicată?
Într-o formă sau alta, da. Ea va fi aplicată.
Ar fi un lucru bun pentru județ. Neapărat pentru... sau nu numai pentru oamenii din cadrul CEO.
Bun, ea vine cu bune și cu rele, ca orice altă lege. Acum...
Care ar fi partea rea?
Partea rea, vă pot spune așa, una dintre ele, să zicem, socială. Să devii inactiv la o vârstă destul de fragedă, cu ghilimele de rigoare.
Nu toți au 52 care ar beneficia, sunt mulți de 56 sau de 60, între 56 și 60.
Bun, nu toți au, dar totuși să devii inactiv social de la 52 de ani, nu mi se pare în regulă.
Păi și atunci? Credeți că legea va fi dată?
Pentru că eu sunt de acord, vor vrea să iasă și vor ieși la pensie la 52 de ani și vei ajunge acasă și te trezești că te uiți pe pereți, vai, n-am decât 50 de ani, ce fac eu de aici înainte, că mai am vreo 20-30 de trăit.
Păi oamenii mai pot lucra dacă doresc.
Mai pot lucra, dar probabil nu în societăți de stat.
Bun, corect, dar nu asta era problema pentru care au dorit legea asta, ci pentru faptul că CEO nu mai are viitor și cărbunele, după cum spuneau liderii noastre politici. Și atunci îngrijorarea este legată de viitorul companiei.
Bun, nu mai are viitor sau nu mai are un viitor foarte îndelungat pe partea de cărbune, da? Dar vedeți bine că se va produce curent fotovoltaice, eolian și acolo vor lucra oameni.
Să le vedem deocamdată.
Da, e adevărat, sunt.
Pentru că nu e planul de restructurare, nu este aprobat și nu știm ce investiții se vor face.
Eu sunt convins că se vor face, atâta timp cât sunt cuprinse într-un plan de...
Toate lucrurile sunt foarte vagi. Sunt vagi legate de viitorul companiei, sunt vagi legate de infrastructura care e atât de necesară județului, pentru că ne tot plângem că este foarte afectat și ne plângem de mulți ani. Sunt vagi legate de viitorul zonei Rânga, deși este o zonă cu un potențial uriaș la nivel național, dar este lăsată într-o debandadă și izbeliște.
Pe partea de infrastructură și despre Rânga putem discuta multe. E pe infrastructură. Eu v-am spus, sunt convins că la sfârșitul anului viitor, sfârșitul anului ăstuia,
2022,
vom circula pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Până la fel sunt convins că undeva la mijlocul anului va reîncepe traficul greu pe defileul Jiului, fiind gata și podul și parcarea la Lainiș, care sunt realizate în proporție de 90%. Lucrări care vor fi realizate devansând graficul de lucrări.
Aici chiar vor deschide județul. Sunt sigură că traficul se va muta pe defileu. Că decât să stai pe Valea Oltului,
da.
Deci este un coșmar
probabil,
acolo. Mă gândesc
bine,
că
traficul
și ieșit traseul mai scurt.
Va fi probabil același, dar se va muta din traficul greu pe partea asta.
Ăla e aducător de venituri, să zic.
Este aducător de venituri,
greu,
pe partea cealaltă tirurile. Este și dăunător pentru drumuri, că dacă nu sunt bine realizate, știți bine că le strică foarte ușor.
De acord, dar investitorii au nevoie de trasee mai scurte ca să poată să deschidă afaceri.
E adevărat,
că Gorjul suferă mult și la capitolul ăsta cu afaceri private, investiții,
da,
din astea.
Dacă vă uitați de-a lungul istoriei, toate localitățile mari s-au dezvoltat de-a lungul unor trasee de transport și de-a lungul unor comunicații de transport. Din păcate, Gorjul nu prea este pe niciun traseu de transport, pentru că traseele de transport, le vedeți bine, Valea Oltului merge încolo către București sau pe partea aceea de jos, Timișoara, către Severin, Craiova. Noi, din păcate, suntem cumva la mijloc. Tocmai de aceea trebuie realizate niște căi de comunicație, de acel drum expres către Craiova ca să facă legătura cu aeroportul, care să facă legătura cumva cu autostrada care vine de la Lugoș-Caransebeș către Calafat. Eventual pe viitor, eu știu, nu cunosc în detaliu master planul de transport, dar în viitor se poate avea în vedere Târgu și Iudeva, legătura către autostrada care merge de la Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Pitești.
Cred că până nu mai prindem în viață.
Viitor, acum e un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, vom vedea.
Da, astea sunt foarte importante. La Rânca e apă, apropo, vine weekendul, o să vină weekendul, o să vină iar mulțimea de turiști, că probabil așa va fi până când, până în februarie sunt rezervări, am înțeles.
Am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean, am discutat și cu domnii primari din zonă, cu domnul director la APA Regio, cât privește partea de aducțiune de apă și canalizare, de anul ăsta se vor face investiții, APA Regio va face ceva investiții acolo și vom ajuta atât noi cât și Consiliul Județean cu ce putem pentru a capta noi surse de apă. Ce pot să vă zic? Drumul este ăla care este, capacitatea parcărilor este aia care este, pentru că nu avem altele în plus, că s-a construit cum s-a construit, iar oamenii nu și-au făcut parcări, cel puțin pe numărul de camere pe care l-au în hotelurile sau pensiunile de acolo. Așa,
de acord, asta nu înseamnă că nu pot fi făcute la intrarea în stațiune sau la ieșire.
S-a perpetuat.
S-a atâta terenuri pe acolo.
Parcările de la intrare și de la ieșire au fost arhipline.
Păi bun, da, se pot mări.
Și cu toate astea zic că e s-a stat undeva și cred la 6 ore pe drumul către Rânca și cu toate acestea oamenii s-au încăpățânat cu ghilimele de rigoare să urce ca să iau gură de aer de munte. Bun, lucrurile nu se vor rezolva până nu se va realiza cel puțin proiectul pe care l-are domnul Leuștean.
Domnul Prefect, omul, nu mai ziceți de asta. Deci noi n-am făcut un pod în 30 de ani și facem telegondolă de la Novaș la Rânca. Ce Dumnezeu,
bun,
nu?
Dar dacă suntem atât
hai să facem repede o parcare acolo, mai facem una ca la Straja. Doamne ferește, nu s-a dat terenul.
Unde parcare?
Roata împrejurul
terenuri sau acei munți pe care îi vedem pe acolo aparțin unor
opți. Păi și nu putem discuta cu oamenii ăia, chiar nu se poate discuta, adică ce sunt, ei nu știu că e nevoie. Și așa le țin degeaba.
Adică, deci au fost, nu știu, au fost discuții
chiar nu putem nimic.
Și au înțeles cu greu să curețe de zăpadă și acea parcare de la intrarea în Rânca. Cu toate cu acea parcare, dumneavoastră mai fac niște bănuți până la urmă. Dacă pot să încaseze niște sume, pentru că omul își lasă mașina acolo și o parchează.
Nu, eu refuz să cred că nu există stațiune, nicio soluție pentru a debloca. Adică,
dacă avem...
Toată lumea găsește pe planetă, numai noi nu.
Dacă avem în jur de 700 de locuri, să zicem, de parcare în stațiune și noi mergem cu 3500 de mașini odată...
Dar nu contează să vină 10.000. Care-i problema? Ne plângem că ne vin turiștii,
este,
incredibil.
Întrebarea este unde le parchezi, pentru că știm
asta
bine...
Asta e problema autorităților.
Știm bine cum este românul. El vrea cu mașina până în fața chioșcului de pâine să cumpere pâinea pe geam.
Deci, românul e așa în România, că atunci când merge în afară
se afară,
conformează
regulilor.
Pe la noi nu sunt reguli de asta. La noi e o debandadă care e tolerată. Deci trebuie impuse reguli de către autorități.
În care am solicitat organelor de poliție să sancționeze pe cei care parchează ilegal, am fost condamnat. De ce? Pentru că am cerut
adică cine
legal.
Vă referiți la reacția populației? Sau cine? Oamenii v-au...
Bun. Dar dacă te duci dincolo și ai lăsat mașina undeva...
Bun, dar dumneavoastră a spus că e nevoie urgentă de parcări acolo.
Este nevoie de urgentă de parcări.
Păi și în atâția ani nu s-au identificat niște terenuri, că nu-i problema de acum, de când sunteți dumneavoastră prefect.
Problema este veche, eu știu.
De
asta am spus că le-am moștenit și trebuie să vedem cum găsim câte o rezolvare la lucrurile astea.
Nu știu, există senzația asta că parcă se dorește să fie păstrată într-o subdezvoltare zona asta, Rânca. Parcă
zonă,
s-ar dori așa.
Nu cred că
adică să fie atât de iubită de lume și totul să nu o pui în valoare.
Care vedeți bine că atrage.
Păi atrage că e de la Dumnezeu făcută,
o săraca. Care, nu știu, în momentul în care urci acolo sus la munte, peisajele sunt mirifice. E frumos, adică sunt oameni care spun, dom'le, parcă aș fi în Alpi.
Păi așa este.
Da.
Sigur că da.
Acum e adevărat că trebuie mai multă implicare.
Păi bun, dar nu se face nimic an de an. Deci, an de an, la fel. E normal că ea beneficiază, săraca, de multă reclamă, multă reclamă. Toată lumea e îndrăgostită de zonă, dar din păcate...
Este adevărat și reclama poate fi negativă sau pozitivă, tot reclama este și oamenii se vor duce acolo. Să vadă și ce e bine și ce e rău.
Aici nu poate fi decât pozitivă, ce să vezi rău. A, e rău că nu sunt rețele, e rău că nu sunt parcări, e rău că nu sunt drumuri, că nu sunt băncuțe, că nu sunt coșuri de gunoi. Da, sigur, astea-s partea rea, dar nu asta ne atrage.
Toată lumea a spus că a fost într-adevăr foarte multă poliție în această perioadă.
Așa
este. Într-adevăr, am dislocat foarte multe forțe și mijloace către zona Rânca, tocmai pentru a fluidiza și a încerca să cât de cât să ținem lucrurile sub control. Și pentru asta îi mulțumesc șeful inspectoratului că s-a implicat foarte mult în acest lucru.
Păi dacă nu era poliția, nici nu vreau să mă gândesc. Nu 6 ore, 60 de ore.
Vă gândiți acum, dacă nu ar fi fost atâtea forțe de ordine care...
Până da, punem poliția să facă imposibilul sau ce? Că aici nu, aici e clar
ei
că e o problemă de autorități.
Nu pot decât să fluidizeze traficul, dar nimic mai mult, adică să facă mașinile să circule puțin mai repede. Dar nu vor găsi polițiștii locuri de parcare,
exact.
Nu vor crea
sigur
ei locuri de parcare. E problema majoră a Râncii, într-adevăr.
Asta va fi o știre permanent. Lumea urcă la Rânca și nu are unde să parcheze ani de zile dacă noi stăm și ne uităm doar la problema și nu căutăm soluții și nu le rezolvăm. Și mă refer în principal la primari, nu știu, chiar și la președintele Consiliului Județean. Cine poate că...
E adevărat, stațiunea, să-i spunem așa, cu toate că ea nu e stațiune, este pe teritoriul a două unități administrativ-teritoriale, da? V-am spus, am discutat cu dumnealor. Din ceea ce am văzut, sunt determinat să facă ceva, pentru că își dau seama și dumneavoastră de potențialul stațiunii și de ceea ce se întâmplă acolo. Vom vedea ce vom reuși să facem anul ăsta.
E de așteptat, să sperăm că weekendul ăsta va fi tot în regulă, măcar din punct de vedere al apei și...
Bun, cu apa a fost o problemă de Crăciun. Atunci.
Da, acum și vremea mai
da,
caldă.
A fost și vremea mai caldă, nu numai asta, dar... Anul a fost secetos. Sursele de apă nu sunt atât, n-au debitul pe care l-aveau în alți ani. Totodată e o problemă, eu am spus-o de mai multe ori, de bună vecinătate. La mine lasă curgă robinetul mai mult și nu mă interesează de vecinul care stă un pic mai în deal, lasă, dacă n-are la apă, ce mă interesează pe mine. N-ar trebui să fim așa. Sunt cabane, pensiuni, cabanieri care au avut rezervă de 20-30 de tone de apă și la 2-3 zile și-o reîmprospătau, adică aruncau efectiv 20-30 de tone de apă și umplau rezervoarele și nu le păsa că ceilalți n-au apă. Am dispus câteva măsuri când am fost la întâlnirea cu Apa Regio și primarii ISU, inclusiv s-au închis în anumite zone pentru o oră, două apa ca să poată urce apa și în zonele mai înalte, în așa fel încât să se umple bazinele.
Deci cumva apă la program.
Să fie, da, să aibă toți apă pentru că trebuie să-și o gospodărească. Și dumnealor, ce pot să vă zic, nu sunt contorizați.
Adică, asta e principala problemă.
Pentru că dacă ar fi contorizat și ar plăti ceea ce intră pe conductă, n-ar mai arunca.
Și Apa Regio ce spune? Îi contorizează?
Apa Regio, mă rog, nu cred că a preluat de mult infrastructura acolo. În vara aceasta o să investească în infrastructură la Rânca. V-am zis, vor fi create și noi aducțiuni, noi surse de apă, acolo sunt, din câte am înțeles și mi-au explicat, sunt mai multe aducțiuni, iar oamenii s-au legat din două, trei surse. Totodată între ele au creat niște legături,
da, mă rog,
niște bypass-uri. În momentul în care, chiar dacă vrei să, cum zic, să oprești parțial sau total apa pe o anumită zonă și să dai în altă parte, nu poți pentru că e pe principiul vaselor comunicante, se duc tot pe conducte alea și unii beneficiază, alții nu.
Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, domnule prefect,
și
vă mai aștept să sperăm cu vești bune. Mulțumesc, doamnelor și domnilor!
Interviurile Infinite FM.